Petr a Lucie, přestávka.
Hezký den, vážení diváci, ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2.
Z jeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic
a Lucie Pernetová. Recyklace je jedním z témat dnešní doby a dotkla se i naší přestávky.
Nastal ten den, kdy si povídáme poprvé s recyklovaným hostem.
Ale jsme moc rádi, protože on má co říct. Již podruhé je naším hostem herec a režisér pan Miroslav Hanuš. Ahoj.
Řekl si háček, neřekl si Hanuš.
Ne, no dovol, ahoj Miro.
Zdálo.
Ne.
Dobrý den všichni. Mě si dost jako často spojují s Františkem Hanušem.
Ne, to se mi nemůže stát, já tě dobře znám jako Hanuše.
Jako Brep takže... se ti nemůže stát?
To může, ale že bych tě řekl, že bych tě nazval Hanusem, seš Hanuš, Míra Hanuš.
Jsem Míra Hanuš. Tak co jste si připravili, děti?
Tak Petře.
Míro, my ti děkujeme teda ještě jednou, že už si podruhé přijal naše pozvání. Blahopřejeme ti samozřejmě k nedávné premiéře, inscenace Ledňáček na velké scéně Divadla Studio 2. Nejen o ní si dneska budeme povídat.
My jsme si s Petrem před chvílí povídali o tom, co pro nás symbolizuje Ledňáček, ale teď je podstatné, co pro tebe.
Co to je takový hezký ptáček, co není moc vidět? On lítá tak rychle, že já už to nestíhám. Takhle, tady my tam máme takovou projekci toho ptáčka a teď to symbolizuje to, že nějaká paní, co seděla za známejma, nebylo to za tebou, co říkala, to není žádný ledňáček.
Ano, to jsem byla já. To totiž nepochopila. Já myslela, že jsou to hvězdičky, protože adventní. Je advent. A Petr do mě žďuchnul a řekl, ne, to je ledňáček. Takže vidíš, no.
A pak na konci ten obrovský ledňáček. To už nebyla hvězdička, ne?
Na konci tam byl ještě...
Ano, tam je vidět.
...hezký ledňáček.
Tak přijď ještě jednou.
Tak já si to dám ještě. Vidíš, tak to mě napadá hned otázka, pro jak bystrého diváka režíruješ.
Právě. Nechtěj slyšet odpověď.
Dobře, ale tam je taková hezká metafora toho ledňáčka. Nechceš ano. To trochu rozvést o tom, že... Aspoň já jsem si z toho odnesla, z toho představení, že můžeš být ledňáček, ale musíš dávat pozor, do jakého povrchu narážíš.
Ano. Tak jo, to je metafora, kterou vyloženě říkám Elišce Balcerové, kdy říkám, že jsme viděli kdysi spolu ledňáčka a pozor, ale ledňáček, s kterým já se tak nějak stotožňuju, že jo, na ně apelu, říkám pozor, ledňáček si vyzobává do břehu hnízdo a proto potřebuje, a Eliška je takový můj břeh, že v kterém chci vyzobat něco, takže říkám pozor, oni mají rádi písek, poněvadž ten je měkký, útočí na něj střemhlav a když je břeh moc jaksi nepřístupný, řekl bych, tak si zlomí vás. A, takže ženský se dají balit různě.
Koho to byl vlastně nápad přivést sem do divadla tuhle hru, tvůj, Michala nebo Elišky?
To já nevím, já jsem k tomu přišel jako poslední. A byl jsem osloven prostě na konkrétní titul, který je hezký, takže jsem říkal, ať to dones, kdo to dones, dejte mi to holva.
Ledňáček je komedii z vyšších anglických vrstev. Britský humor je tady v Čechách oblíbený. Po tom procesu zkoušení už víš proč? Už víš proč to mají Češi tak rádi?
Ne.
Dobře.
Já to mám rád celý život, to není po tomhle procesu. Mm-hmm. A já miluji hlavně ty černý okamžiky toho britského humoru. Mm-hmm. To mě potěší nejvíc.
Ty hraješ postavu, která se jmenuje Sir Cecil. Ano. Pro mě je to trošku takový rozmlouvadlo, se omlouvám.
Nejseš sám.
No. Sir Cecil, to se tam pořád říká.
Ano, můj sluha Lala Dulava.
Ano.
Bojoval se Sirem Cecilem celé zkoušky. Tohle je jednoduchý, ale tam jsou celý pasáže, kde se to pořád mele dokola. Takže já ho s obdivem pozoruju z portálu, že to jako řekne.
No, dobře, tak tohle bylo náročný pro Lálu, ale pro tebe muselo být náročný to, že jakmile Sir Cecil vyleze na jeviště, už z něj nesleze, ale ty jsi zároveň i režisér inscenace. Hmm. Jak tohle bylo, Míro, těžký?
To je jako... to je nepříjemný. Hmm. Je to takový schizofrení a náročný na přípravu, že já jsem chodil dřív než ostatní, abych narval ten text jako do hlavy a mohl být krok před ním, ale... je to náročný i pro kolegy, jo, že Eliška mě odhalila, říká, to je hrozně těžký, ty jedním okem režíruješ a druhým okem se mnou hraješ, já nevím, kterým okem to zrovna budeš dělat, tak jsem někdy zmatená, tak já jsem říkal, musíme překonat určitou fázi a já pak už přestanu režírovat a budu se věnovat hraní, což mi potvrdila třeba Ilona Svobodová, která dělala s Martinem Hubou dvakrát a Martin Huba to používá běžně, tuhle metodu. Asi si připadá tak silnej v kramflecích, já teda tak ne, ale říkala, že to zkoušení není nic moc, ale to hraní je pak fajn už. Mm-hmm. No.
A chtěl bys to někdy zopakovat, to takhle režírovat a zároveň hrát takhle velkou roli?
Úplně potom to... netoužím. Mm-hmm. Já to někdy dělám ve svých inscenacích, který, nevím, třeba jsem od někud přenes a jenom se to doskušuje nebo... se tam doplňuju, tak tam do toho vlezu, ale je to postavená inscenace. To je samozřejmě mnohem snažší. A pak strašně je otravný na tom to, že já se natáčím sám sebe a pak se pozoruju a dávám si připomínky. To vy jsme... jako herci jistě chápete, že
no to
není...
To je krušný. My jsme slyšeli, že se si natáčel, ale právě jsem si říkala, jestli pak on se na to podíval, protože já jsem se párkrát taky natáčela, ale už jsem vlastně neměla morál si to pustit, protože jsem se tolik bála, co bych viděla, že jsem si říkala, to by mohlo být špatný. Ty jsi to fakt pustil a dával jsi připomínky?
No, tak se tak neboj, Lucko, prostě se uvolni, natáčej se u toho a pak se na to dívej. Prostě a uvidíš, můžeš vylepšovat prostě. Já s tím nemám problém, já patřím k těm hercům, když se točí třeba televize, tak já se skoro vždycky jdu pojat na koper, aby posluchači věděli, vysvětlete jim, co je koper. Já se zatím napiju.
Kontrolní projekce, myslím,
no,
se
tak jsem
říká,
se stačil napít.
Promiň.
Ale můžeš se napít, můžeme to rozvíst. Chodíš se ty koukat na koper?
Já chodím se koukat na koper, ale často potom, když se zase vracím před tu kameru, tak nevím, jak tu chybu napravit, tak pak dám na režiséra.
Já jsem teď absolvovala nějaký workshop a tam zase říkali, herec se nemá koukat na kopr, protože herec se na sebe dívá jinak, než ho vidí všichni ostatní. Takže...
Co to bylo za workshop, prosím tě, Lučko? To mi řekni teda. Kdo vám vykládá?
U Ridleyho Scotta asi
bylo,
něco.
No, byl to, ale takový americký David Penn, takový americký coach, co tady učí hrát před kameru.
Tak s některými lidma se nebav, jo? To není pravda, protože to není pravda, protože to je podle typu herce a to jako kdyby popřel člověk jako nějakou schopnost autokorekce. Jo, někdo to jako nesnáší, ale já třeba se na sebe dokážu dívat úplně s odstupem. Já vůbec nevidím sebe. Já vidím nějakýho herce, který řeší nějaký problém. Takže jestli to Peter Pan nedokáže, tak by to neměl vyučovat.
Ty ale dáš přece jenom na nějakou radu.
Jo, díval jsem se na to, Lucko, jestli to chceš vidět.
Díval
jsem se na vybrané kousky, o kterých jsem pochyboval, protože nemám za tolik času se dívat na celou tu inscenaci.
No ale přece jenom máš nějaký poradní hlas a to byl dramaturg, nebo dramaturgyni jste měli, což tady není úplně běžný. V čem je pro tebe důležitá dramaturgyně?
Není běžný mít dramaturgyni.
Je
v soukromém divadle mocné?
No, tak by se to mělo zavést. Je to důležitý, tak dramaturg tak obecně, co dělá, vybere s tebou tu hru a stanovíte si témata a prostředky, jakýma to budete realizovat. Dramaturg pak zmizí, nechá tě to jako postavit a vrátí se, má čerstvý oko, zná zadání a dokáže posoudit, jestli se děje to, co jste si řekli, nebo jste se mezi tím už zmátli za ty týdny a ustoupil si příliš, nebo máš se s kým radit. No, takže v tomhle případě je to ještě klíčovější, protože vlastně musí trochu režírovat mě, že jo? Nejvíc připomínek jsem dostal já, ostatní dostali hodně pochval.
Ale to je taky důležitý.
To je důležitý, no.
No.
Já vím, že potřebujete pohladit, vy herci.
Potřebujeme.
I já.
I ty určitě, přesně. Já bych tě chtěla teď pohladit, protože mně se hrozně líbí, že ty si hudbu do té inscenace nevybral z nějaké zvukové banky, ale přizval si Gábinu Vermeliu, úžasnou muzikantku. Jak teda takhle nová hudba do inscenace vzniká? Ty dáš nějaké zadání nebo úplně necháš volnou tvorbu?
Já jsem s Gábinou pracoval už po čtvrtý asi, Měli jsme ji i ve Veselých Skocích, viď, Lucko?
Ano.
Tam byla jako zpěvačka, tanečnice a tam hrála na kvinton, myslím. Ona je jinak studovaná houslistka, kdo neví, kdo to je. Podívejte, odevřte si to. Píše se to Vermelho, portugalsky. Ale jinak se jmenuje Plíšková, jo? A je od Vsetína. Ale má velkou zálivu v kultuře Portugalska. Je studovaná houslistka a invenční skladatelka. A protože já jsem nechtěl muziku jakoby jednoznačně veselou, jakou bychom očekávali prostě té komedie, tak tam dáme něco, můžeme tam dát britský foxtrot nějaký a bude to jako hezký taky. A já jsem tam chtěl takovou trošku meditativní muziku, aby byla. Původně jsem totiž plánoval, že tam bude píseň a že ji naspívá, ale já jsem ji nedokázal natextovat. Takže jsem chtěl být jako avantgardní, ale nevyšlo mi to. Ta píseň, já jsem jí pustil nejdřív písničku, kterou zpívá Hegerová s Nohavicou. A teď nevím, jak se jmenuje. Je to takový příběh.
Stará píseň.
Stará píseň se to jmenuje. Vidíš, draku, že to víš. A chtěl jsem, jako tam jsou velký ty, jak se, když si měníte oblečení.
Přestavba?
Jak
převleky.
Převleky.
Přestavba člověka.
Přestavba
jiného.
Na jiného
jinak,
člověka.
Jinak oblečeného člověka.
No, ranního člověka, třeba na odpoledního člověka je to přestavba. tak jsem tam chtěl zatím takovej jako zpracovaný příběh. I jsem uvažoval, že to naspívám s ní jako duet, čemu jsem se musel jako smát, ale ona mě furt přesvědčila. To je výborná zpěvačka, já jsem takovej střední zpěvák. Což ale ten Nohavica, říká Nohavica, taky neumí moc zpívat, mi řekla Kábina. Protože ona je fakt jako pěvec, jo. Prostě to je. A on je takový polomluvič podle ní, což je příjemný. A já jsem víc mluvič teda než on, ale asi bych to překonal. Ale nepodařilo se mi to a výsledkem je povídka. Chtěl jsem celou, asi 2 nebo 3 noci jsem psal ten text a 3. noc jsem napsal povídku. A ta povídka je v programu, takže kdo si koupí program, tak si může přečíst povídku, která se jmenuje Salto Mortale. A je tam napsáno, že ji napsal Sir Cecil ve chvíli, kdy ta Evelyn ho vlastně se minuli v mládí a on zklamaný nad tím, že ona si vzala Reggieho, kdo na to přijde, tak bude vědět, o jaký postavy jde. A on napsal svou první poetistickou povídku, která byla nejhezčí z jeho díla, ale úplně propadla, pač vůbec nebyla komerční. A tak od té chvíle začal na to téma psát Červenou knihovnu a s tím se strašně chytá, teď je bohatý. Jako. Ale tady tu povídku pod jménem Sir Cecil jsem tam uvedl. A kdo je pátrač, což já mám rád, že když jsou programy trošku jako vypíglovaný, nejsou tam jenom fotky, ale jsou tam i zajímavosti a různá fakta, tak na konci v tiráži, kde je, kdo staví kulisy a tak, jako úplně je napsáno, že autorem, skutečným autorem povídky z Salto Mortale jsem já.
Tak Miro, já to víme. Počkej, ale my jsme se úplně nedostali k tomu, jak ta Gábina pak napsala tu muziku, ne?
No jo, no když ten váš pořad je tak krátký, já se to snažím prostě tadyhle tam narvat všecko, ono to najde.
Všechny zajímavosti.
Prostě tohleto, nemůžete udělat nějaký normální lidský pořad, prostě delší prostě. A Gábinu já vypustím a ona prostě, já jí dám nějaký zadání, protože nějaký inspirovat musím a ona vytvoří jako něco. Ona vytvoří to, co se mi líbí, ale úplně nějakou jinou cestou. Dělá to vždycky na živý nástroje, ona nenávidí jako syntetický zvuky, takže si třeba půjčila harfičku takovou, na tu se naučila všechno, co může, si nahraje. Pak je tam krásná trumpeta, tak technika umožňuje, že dneska ona pošle celou tu nahrávku nějakému trumpeťákovi, který doma v kamrlíku má zase svůj mikrofon a nahraje prostě už do toho věci. A jak říkám, trošku bych chtěl tu jazzovější a ona to zase pošle do kamrlíku pánovi a on zase pošle jazzovější trumpetku. Takže se dá jako na tom takhle pracovat živejma nástrojema. Takže z konceptu té písně potom vznikla scénická muzika, která se mi zdá hezká a skutečně Je to takový kontrapunkt tomu, řekněme, humornému příběhu, stejně jako jsou kontrapunktem takový projekční stínohry, který nebudou úplně prozrazovat, ale je to taková estetizovaná věc. Takže musím vám říct, že jsem si dal docela práci s tou režií.
Ano. A ta hudba je krásná, děkujeme.
No, děkujte Gabině.
No, ale tak ty jsi inspirovala.
No, no. A to já jsem ještě dal zadání, přímo si mi říkal, podívej se na film Mládí, kde na konci je koncert takový zvláštní písně. Ten film si můžete pustit všichni, protože ten je úplně jako vynikající a patří k těm základním, aspoň pro mě. A tam je, jsem říkal, tam je taková zvláštní hudba, kterou já nedokážu vydefinovat, co to jako je. Někdy mezi jazzem, vážnou muzikou a úplně prostou písničkou. Tak taková hudba nějaká by se mi líbila. Tak ona se na to podívala, poděkovala mi, že ten film neznala. A napsala něco úplně jiného, který je ale jako hezky ono, bych řekl.
A mluvíš i do kostýmů, já to nedokážu posoudit jako muž, ty
pokud
vaše
možno
kostýmy,
vůbec
ale...
nemluvím ne? do kostýmů, jsem na to, já totiž jsem výtvarný idiot, jo, idiot. Já umím nakreslit jenom ten trojrozměrný domeček, jako ten dutej, to je všechno. A takhle já nic nevidím. Několikrát jsem byl vyzván, abych třeba režíroval nějakou komedii filmovou nebo v televizní. A to já jsem vždycky odmít. A říká, já nemám to vidění jako výtvarný. Nemám ho. A říká, to nevadí, to dostaneš kameramana. Já myslím, že ne, že prostě režisér by měl mít tu představu, protože on pracuje s obrazem. A když to za něj dělá někdo jiný, tak to je špatně. To na to nejsem prostě kovaný, tak jsem do toho nešel. Takže pokud možno, já si vyjasním koncepci, jo, většinou chtějí vidět dobu a musí být dekorace nejdřív většinou. Kateřina pracuje hodně s barvama, chce vidět, tohle to je celý jako v parku, že jo, no tak ona volí barvy, aby jí to něco dávalo. To už je na mě složitý, já jsem ten muž, co rozeznává červenou, že jo, modrou a občas i zelenou, jo. A skáčou holou, která dělala, což je prostě světová výtvarnice, že jo, jsem dělal několikrát a já jí vždycky říkám, Kateřino, já si tě angažuju, protože ty tomu rozumíš a já tomu nerozumím. Jo, tak já ti to tady celý vysvětlím. Ty mi pak můžeš ukázat nějaké obrázky, pokud možno ve tmě, abych nemusel vyjadřovat žádný názor. A ty tomu rozumíš líp. A až to bude hotový, tak já ti řeknu, jestli to je ono nebo není. A někdy třeba jsme něco někde upravovali, pak jsem říkal, jsme se úplně netrefili. Ale ona stejně nedá pokoj, holka jedna, a nosí mi prostě takový ty kusy látek, jo, který mají rozměr 5x7 cm. Tam je nějaký zbytek nějakého vzorku. A řekne mi, že z toho už je něco, co bude vypasovaný tak a tak a bude to mít takový límec. A já říkám, to když to budeš říkat do zdi, tak asi budeš mít úplně stejný jako výsledek. Já si pod tím nic nedokážu představit. A ona říká, to je jedno, já ti to musím říct. Mi to řekni a pak to už jí prostě. Samozřejmě, že s Eliškou oni hodně spolupracovali, protože dámy mají představu o tom, co chtějí a co jim jako sedí, že to vědí nejlíp, takže ona hodně pracuje spíš s těma hercema i se mnou jako s hercem, to jsem měl větší názor na to, co já mám mít na sobě.
Jsme se chtěli zeptat, no, jestli jako herec to vnímáš jinak.
No já vím, že chci mít smoking patch, ten mi vždycky sluší. Jo, tak to beru.
To beru.
Bral bych i frak, ale ten se k tomu jako nehodil tady.
A když jsme u těch kostýmů, prozradíš našim posluchačům, co jsi měl na sobě po premiéře? Protože my jsme se potkali a já jsem si myslela, že jsi přišel v kostýmu ještě, ale nebylo to tak.
A já jsem přišel ve smokingu, ale měl jsem na sobě košili s fyžím, jo, kterou jsem neměl v představení, ano. Tam jsem měl normálně smokingovou košili. A to je dárek, který mi dala moje žena k 60. nám, to já jsem celý život chtěl mít košili, kterou měl Omar Sharif ve Funny Girl, když poprvé potká Barbaru Streisandovou. A ona celý film mele o tom, že ten zážitek z té košile byl jako prostě nezapomenutelný. Taky ten záběr je, že ona jí úplně prostě spadne čelist, pač tam stojí Omar Šarif a má košili s Fižim. A to uznej, Lucko, že to nemá nikdo. Jako. Ani neznám nikoho jiného, kdo má touhu mít košili jako Omar Šarif. A ještě si ji veme na veřejnost, ale těch příležitostí je málo. Tu košili šila Švadlena, úplně odborná Švadlena, třikrát ji předělávala. Jsem dostal k 60. Ten film si pouštěli po oknech, aby zjistili, jak je to asi šitý. Jo. A
on tam říká, že to je balonové hedvábí, že to špatně se to udržuje. Kdyby to byl teda originál, což samozřejmě, nevím ani, jestli to existuje, balonové hedvábí.
No to existuje, to za války přece se z toho šily košile.
Padáky.
Když padáky se z toho šily za války, ale když ty parašutisti se skočili
tak si z toho
a lidi
košili.
Našli třeba z vesnice ty padáky, tak se to rozstříhalo a z toho se šilo, protože to je nejlehčí a nejkvalitnější hedvábí to bylo. No, tak v tom já jsem tady chodil a ukázalo se, že to má určitou nevýhodu, protože skutečně to působí magicky. Všechny ženy to rozněžňovalo a muži na to koukali, jestli jako jsem normální. Jo. Ale skoro všichni to řešili tím, že si to Fiží pohladili.
Jo, ano.
Protože to úplně svádilo, jako no, když potkáš nějakého králíčka, on je takovej nějaký hodně kudrnatý nebo něco, tak na něj nemůžeš nesáhnout. Takže ke konci večera už jsem měl úplně vojetý to
Fiží.
Jo, všichni si o něj očistili ruku a rovnou to šlo do čistírny.
Tak ale zpátky k Ledňáčkovi a ke tvým kolegům.
Ano, ty jsi se, Míro, potkal už někdy při práci s Eliškou a s Lálou Dulavou.
Na jevišti?
Na jevišti ne. Znám se s nima. To je z nějaký inscenace. Někdo se ptá, co to je, nevíte někdo, co to je? Někdo se ptá, znáte se vy? Není to ze Zubejdy?
Všechno je z něčeho, toho se nedopátráme. Už vlastně
neříkám.
Znáte
se vy, lékaři, nebo vy, herci, nebo já nevím, co to je. Známe se, ctíme, ne takhle. Víme o sobě, ctíme se, ale neznáme se. Tak to byl ten případ,
ano.
Že jsme se neznali do té míry, aby jsme spolupracovali. Takže musí být taková ta úvodní fáze, kdy se prostě seznamujete pracovně. To je zkoušení, je docela intimní věc, protože já tam jako nepřipouštím moc nikoho a tak ty herce opečovávám, protože to je někdy cloumání s tou duší, to znáte. Takže se musíte seznámit, jo, než vás vpustí do té své postele intimní, že jo, tak musíte tak se seznámit. Tak jsme se snad seznámili, že jsme si vlezli nakonec do té herecké postele navzájem a seznámili jsme se.
Tak když jsme u postele, tak ta hra je hlavně o lásce. A tak nám pověz, co ty sám? Potkal jsi se někdy se svojí dávnou láskou? Potkal jsi někdy někoho, co jsi říkal, je, to by bývalo.
No, jsem potkal, říkal se, je. Tady je to setkání po 40 letech, že jo. A ty gymplácký lásky některý už nepoznávám. Jako.
Víš, jestli jsi někdy uvažoval, co by se stalo, kdyby si svou ženu takzvaně prošvih? Byl jsi s někým jiným, takový to uvažování, co by kdyby, jak by to bylo?
No tak to bych byl asi s někým jiným, třeba s Luckou. Co? Nebo s tebou, Peťo.
Je to možné.
Já jsem otevřený těm novým, jako cestám.
A já bych dělal drahoty, abych byl taková nedobyt, jak jsi říkal, no, že Eliška je nedobytnej břeh.
Zrovna takový rajcovný. Pan pěkný dělá drahoty.
Pozor. Dobře.
To zní jak nějaká hra ze začátku 20. století. Pan pěkný dělá drahoty.
Ano. To neznáte hadí mršku, že? A takhle ty.
Ty jsi zmínil Mirkovu ženu, tvoje žena Jana Hanušová, choreografka, spisovatelka, inspirativní dáma.
Dneska třeba udělala výborný vajíčka k snídani.
No, ale i to je přece, kuchařka, to je krásný, láska prochází žaludkem.
No, nejen.
Ne. Dobře, ale když jsme u Jany, tak mi samozřejmě na mysl vytane pohybová etída, která se uděje v tom představení. Nechceme víc prozrazovat. Tu teda nedělala Jana, připravoval ji Martin Pacek, ale to mi řekni, my víme, že ty máš rád tyhle věci, ale co třeba právě paní Eliška, kterou si neznal, ona ráda klauní?
Ona ráda klauní a vůbec jí nevadí se válet po zemi a po mně, jako... A říká, přidej trochu, ne, nepárej se tak se mnou, dej mi tam ty pracky pořádně, ať to píše. Jo. Takže Eliška je v tomhle tom prostě, já mám rád takové jedno slovo, které jsem se nepoužívá, který jako používám, když je něco fakt dobrý, epesní.
Epesní Eliška.
A než byla premiéra Ledňáčka, tak proběhla tady v divadle Derniéra Smolíkových, což je myslím tvoje první spolupráce tady s tímhle divadlem. Co bude dál, Míro?
Co bude dál?
No, co čeká?
Co bude dál?
Co bude dál?
Co bude dál? Co bude
dál? To už taky někde, že? Nemáte ten pocit? To už no, někde bylo.
No, ale to je rozvod, to je Hegerová. Co bude dál? Rozvod.
Rozvod. Tak rozvod snad ne.
Rozvod snad ne. Ženatý. Ani rozvod se studiem. Teda já vždycky dělám chybu tadyhle v tomhletom studio 2, já říkám. Jo.
Počkej, je to divadlo Studio 2?
No, ten název je pro mě těžký, já prostě nevím, co říkám Studio 2 a moje žena pak říká, že jsem blbej.
No, no ale tak prozraď
se. Já nevím, jaké je ta, jaká je ta souvislost, prostě co to je, pač tam je číslice, že no tak já nevím, kdo to jako je, nebo co to je 2-2.
My ti to zjistíme do jo, příštího setkání.
To můžete udělat takovej soutěž.
Takový soutěž, můžeme.
Můžeme udělat třeba o nějaký horší lístek, takový levnější.
Horší, tady nejsou, to nemůžeš říkat, tady nejsou horší lístky.
A jsou některý levnější, že? Některý jsou fakt, nebo o ten super drahý lístek.
Jo.
No. To je tady ta třetí, nebo která řada, ne, ta má širší rozestupy.
Ano, ale myslím, že by stačilo dohledat v některým z našich předchozích podcastů. Já mám takový dojem, že Tomáš přenosil náš guru, že to vysvětloval.
Jo, tak já si s ním pak dám sůzku, ale tak. Já to stejně neudržím. Myslím, že už mi to taky vysvětlo.
Ale počkej, ještě nám řekni, co bude dál. Dobře, tak nemusíš tak široce. Pojďme mířit na to, co nás ještě teď...
A teď nás čeká. Mně zůstala režijní kartička, což je jako poukázka ke vstupu do divadla, jo. Mm-hmm. To máte jenom, když tu zkoušíte. A oni mi ji nechali, protože v zápětí byste jim měla objevit moje vlastní věc o Miky Volkovi, což jistě mnozí z vás ho znají, což byl legendární český zpěvák rock'n'rollu. A mě vždycky zajímal jeho osud, který byl dost takovej truchlivý, ale ta hra je vlastně úsměvná, je o tom, co stojí za to dát jako život za rock'n'roll a v případě Mikyho Volka zní odpověď asi ano, jo. A ta hra bude vlastně taková velká hudební show s živou kapelou. Tady paní Lucie tam bude vynikajícím způsobem tancovat, jo, a taky zpívat, protože je strašně šikovná, že jo, ty jsi vyhrála něco teďka.
No. Co jsi vyhrála? Tak nám to řekni.
Vyhrála to divadelní trdlování, ano, takovou divadelní, tu malou stádence.
Ano, divadelní trdlování je, myslím, úplně přesně.
Divadelní trdlování. A já v tom taky budu hrát.
Ano.
A já si myslím, že to může být příjemný jako zpestření repertoáru tohodle divadla, že zas se objeví nějaký jako hudební nářez, řekl bych, jo. Mm-hmm. A kdo má rád rock'n'roll, tak ten bude šťastný, protože to fakt tam bude 12 těch velkých pecek. Mimochodem, už jsem viděl naše diváky, byl jsem ve vagónu, vagón je ve studiu v metru, v paláci metru je klub Vagón, který je pořád stejný od roku asi 76, furt vypadá stejně a tam se hrajou různý věci a rock'n'roll jako pořád žije a ty přední rock'n'rollisti tam měli vystoupení a byl tam Pavel Sedláček a Kahovec a to jsou chlapíci, který měl 80, 90, že jo, když to v těch 60. letech hráli a tam přijdou lidi, odhodějí berle, jo, a tancují jako draci. To bylo krásné a to pro mě rock'n'roll pořád je. To je něco jako dobrá dechovka na vesnici, když to je fakt nářez, jo. Tak ono to končí jako mejdanem, tak já doufám, že ty lidi odhodějí
berle.
berle. Berle, vstupenky, kabelky, že jo, stanou a zatrsají si s náma nakonec.
No já se těším moc. Tak doufám, že se budete těšit i vy, naši posluchači. A Míro, tobě moc děkujeme, že jsi přišel po druhé. Ty tak hezky no, vždycky hovoříš, tak máme radost.
Já musím přijít ještě peněč, jsem toho skoro nic nestihl.
Ale jo, ale něco jo, jsme stihli, něco moc děkujeme,
nevíte,
Míro.
Co všechno mám v hlavě.
Jo, tak to a ani nechceme, takže myslím, že to tak nějak.
Aha, takže nemám chodit už příští týden, dobře.
Moc děkujeme a hezký den.
Díky.
Krásný den i vám, milí posluchači. Hrací termíny a všechny důležité informace najdete na studio2.cz.
Předešlé díly přestávky pak na všech podcastových platformách.
Těšíme se na vás v novém roce, v divadle, ale i při poslechu. O novinkách si totiž budeme povídat s nejedním zajímavým hostem.
Od mikrofonu se s vámi loučí a klidné svátky přeje Petr Pěknic.
A Lucie Pernetová.
A Mirek Hanuš, já jsem tu byl taky.